بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن لغيستي على قد بدا ورار كان يدون كوغاهين وحاكم إذا آذن بريها أو شيغي إنكو حيغين كامد حيناها دلك غعان بدحين لغو سمييي تاليها عيدا مدى أسلوب تي صماليا أو شيغين هالشباب أي كرديين ويررده دا كردنك دولده يحرمها مهيمكا كدي مركا رماع سياسة دلغو مشغولي iyo midowga Yurub oo kordhiyay cunaqabteen ka dhan ah dalka Zimbabwe ee ku aadan xadgudubyada xuquuqda aadanaha duhur wanaagsan dhageystayaal intaas aan maqashayna waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duurnimo talaada ah 22 bisha 2aad 2022 qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan ku soo dhawaada wakiilka haweenka ismaamul goboleedka Muranga Sabina Jeege ayaa waxa ay ku guldareysatay in ay ka soo hormuqato gudiga madaxa banaana ee xuquuqda waa xuduudaha iyo doorashooyinka IEBC kadib markii ay sheegtay in doorashada lagu shuban karo sida uu sheegay qareenkeeda waa ay xanuunsatay waxana ay haatan ku jirtaa isbitaalka Nairobi qareenka ayaa xusay in xanuunka awgiyuhu uu san dhakhtarka fasixin isla markaasna aysan cadeyn xilliga laga soo saari doono isbitaalka maadaama ay taasi dhacday waxay codsadeen in dib loo dhigo kulanka ilaa ay diyaar ka noqoto gudoomiyaha gudiga doorashooyinka IEBC oo Fula Jubukati ayaa waxa uu dib u dhigay dhageysiga arrinta haweeneydan ilaa 8 bisha 3aad ee sanadkan uguna yeeray wakiilka haweenka in ay ka fogaato in ay goobaha dadweynaha ka sheegto arrinteeda. Sabina ayaa waxa u yeeray gudiga IEBC ee anshaxa kadib markii ay sheegtay in doorashadii 2017 la musuqmaasuqay oo ay ka dhigtay in madaxweyne Kenyatta guuleystay. Xildhibaanka Garissa Township Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in madaxweyne ku xigeenka dalka aan lala xiriirin deynta qaranka ee dalka lagu leeyahay sida uu ku andacoonayo Mr. Ducaale madaxweyne ku xigeenka qayb kama aanun ahayn sidoo kalena kama qayb gelin xilliga la raadinayay amaahda sidoo kale xisbiyada talada waa xisbiga talada dalka ee Jubilee ayaa sheegay inuu gacan bidixayeen tan iyo markii ay ay heshiiyeen oo iskacan qaadeen madaxweynaha iyo sidoo kale hogamiyaha ODM
anitangwa kazi yake alipewa ndugu yangu Fred Matiang'i National Security Council ambaye kikatiba naibu wa rais anakaa haijakaa karibu miaka moja na nusu baraza la mawaziri haijakaa. Sasa William Ruto kama makamu wa rais na mshauri wa rais kikatiba ametengwa, hakupewa nafasi. Kama angekuwa nafasi, pengine leo tungemuuliza mbona hukuongea juu ya madeni. Sisi ambaye tulikuwa katika viti vya uongozi baada ya handshake tukatolewa, sasa leo huwezi kuniuliza mbona hukuongea. Ndio leo sisi ambaye sasa hatuko katika viongozi na tunaona ile shida.
Xildhibaanka Garissa Township ayaa sheegay arintan mar uu saaka ka hadlay telefishinka maxalliga ah Citizen, waxaana uu tilmaamay mucaaradka in lagu eedeynayo waxa uu ku tilmaamay xaalad adag oo dhaqaale dalka maadaama ay la xisaabtameen maamulka talada haya. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in aysan soo dhaweynayn in talaabada ruushka ugu aqoonsaday dal madax banaan waa dalal madax banaan laba gobol oo ka tirsan dalka Ukraine, gaar ahaan bariga waddankaasi oo gooni goosada. Wakiilka joogtada ee Kenya u fadhiya golaha amaanka ee jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa Martin Kimani oo ka qayb galay kulan degdeg ah oo golaha amaanka ee jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa ka yeeshay talaabada ruushku qaaday ayaa sheegay in Kenya ay aad uga walaacsan tahay go'aanka dowladda ruushka ay ugu aqoonsatay dowladda madax banaan laba gobol oo ka go'ay bariga waddanka Ukraine. Waxa uu xusay in aysan dhifiri karin in ay jiraan walaacyo abni oo halis ah oo ka jira goboladan ruushka uu aqoonsaday, hase ahaatee talaabadan ay sii hurin karto xasaradda u dhaxaysa dowladaha ruushka iyo Ukraine. Mr. Kimani ayaa waxa intaasi ku daray in dhowrkii sano ee lasoo dhaafay qaar ka mid ah dalalka caalamka ugu horeeya ee xubin ka ah golaha amaanka qaramada midoobay ay ku xadgudbeen sharciga caalamiga iyagoo aan tixgelin siinin. Waxa uu dhanka kalena ku booriyay xogayaha jimciyadda qurmaha ka dhaxaysa Antonio Guterres in uu isugu yeero xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay si loo difaaco xeerarka u degsan golahaasi. Biyadaamin ayaa waxaa loo sameeyay shacabka magaalada Wajeerboor oo ka tirsan bariga ismaamulka Wajeer. Cabdiraxmaan Macaawiya ayaa dhammaystiray.
Qaybo ka mid ah degmo baarlamaaneedka bariga Wajeer iyo Ceeldhaas ayaa waxaa xilligani xoolo dhaqatadu ayaa uga cabanayaan biyo la'aan, iyadoo xilligan shacabku qaar aysan helaynin biyaha ay cabaan. musharaxa u taagan xilka qabashada gabanaha ismaamulka Wajeer Siyaad Cabdullaahi oo maalmahani wado dadaalo biyo dhaamin lagu gaarsiinayo dadka danyarta ah ee tuulooyinka ku nool ayaa waxa uu maanta biyo dhaamin ka sameeyey magaalada Wajeerboor ee dhacda bariga Wajeer iyo sidoo kale tuulada Madhow ee dhacda degmo baarlamaaneedka Ceeldhaas. Shacabka halkaasi ku nool ayaa u mahadceliyeen musharax Siyaad Cabdullaahi iyagoo sheegay in xilligan ay ahayd waqtiga ugu muhiimsan oo qof mas-uul ah uu soo garab istaago shacabka la daalaa dhacaya abaarta iyo kuleelka daran.
Wey maxamed Cali dha markaan dhib waa ku qabnaa biyo waa wax jaab laga bixiyo shaqsi ama wax kaloo neelna ma laha.
Caagi meeqaad iibsataa?
Caagi 4 shil.
Biyaha magaaladan ay cabtaga laga keenaa?
Waxaa laga keenaa meel Ibraahim Uray la dhah oo jee sawd aan u doonaa. Gaariga 20 aan ku helna, gaariga 20 aan ku helna, maran 15 meesha nooga raqiisan, adi 15 meesha kala waa 20,000. Halish magaalo waa biyo qareer lama cabbi karo, waa biyo xun oo weel ku dhaqay waasimo waxba kala aan galeyn.
Xoolihii ma cabbayaan biyo?
Xoolaha, laakiin bil aadan ma cabbi karo.
Bal laga waran markii lacag dadkii haynin.
Lacag ma keen haynin, dhibaato iskiiga sugan yahay dadka masaakiinta aad isugu dhib qaba. Markii uu gadan karo ma ogeyn kala. Culaysa ka jir biyaha xagood biyaha noo keenay Dr. Siyaad. Ma hadaan u celinaynaa inaad noo soo siyaadiyaan? Mahad celinaynaa waqti kullo abaaraha la jooga xoolihiina ay naga kala guureen masaakiinta ay biyo gadan laad? Mahad badanaa loo celinaa? Mahadan ka sheeganaynaa? Horaha si saxaas weel aadisan biyaha dadkan masaakiintaasun kor u soo qaad insha Allah.
Magacayda Aamin Axmed Cali oo joogta Wajeerboor. Biilaanta iyo dhibkii abaaraha nuu haystaan Wajeerboor ayaan ka hadlaynaa. Waxaa ka mid ah biilaanta, abaarta, caanalaanta. Markaan biyo waxaan ku gadanaa garjinka 4 shil. Mar Ibraahim Uray laga keena, mar laga keena guule amaday aqalaar, mar Wajeer laga keena. Haddii la waayo haddee waa biyo dhanaanaha Wajeer. Ku Wajeer aan micin aab ehoon buwayni. Anaga ooman oo oon maahan taariq aan nahay. Ya Siyaad Cabdullaahi oo qofana raba walaalkaane biyo noo keenay bayd biyo aan mahadsantahay oo ku maasnaa anigana abaal waxaan kaaga dhigaynaa haddii aan bilow aadan wax dhidan lama og laakiin sidii noo soo xasuustay inaan ku soo xasuusnaan jacayl insha Allah.
Waxaan ka hadlayaa dhibka iyo oonka nuwaaysa magaalada Wajeerboor anagoo aad u oman oo aad u dhibaysan oo dhibaataysan walaalkaan Siyaad Cabdullaahi aan noo keenay tir biyo waan u mahadcelinayna waana aad iyo aad aan u riyaqayna waana mahadsan abaalkiisa aan ka dhigaynaa inaan doorno.
Deganshaha la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa waxa ay maanta heshiis safgarada la saxiixdeen dhigooda mushaaraadka iyo gunooyinka SRC si loo hago hawlaha shaqo ee labada gudi. Heshiiskan ayaa looga gol leeyahay in dalka loo horseedo adeegyo hufan. Gudoomiyaasha labada gudi oo ka hadlay heshiiska ay wada saxiixdeen ayaa sheegay in wada shaqayntoodu ay keeni doonto hufnaan iyo isla xisaabtan dhanka adeegyada ah. Sidoo kale wada shaqayntooda ayaa sahli doonta in gacanta lagu dhigo shaqsiyaadka ku lugta yeesha falalka lagu lunsanayo khayraadka dadweynaha. Guddiga mushaaraadka iyo gunooyinka SRC ayaa dhankooda ballan qaaday in uu guddiga anshaxay la dagaalanka wax isdabamarinta EACC uu u soo bandhigayo amaba u soo bandhigi doono cadeymo haddii ay dhacdo in maxkamad lasoo taago shaqsiyaadka lagu helo falalka musuqmaasuqa ah ee hantida dadweynaha lagu lunsado. Ganacsadaha lagu magacaabo Stanley Lefond ayaa waxa uu sheegay in uu waaxda dambi baarista DCID siiyay dhammaan macluumaadka ku saabsan hadal uu sheegay dhowaan ee ah in ay ku eedeynayaan in uu jiray qorshe la doonayo in madaxweyne Uhuru Kenyatta lagu dilo ninkan ayaa xusay xilli uu ku sugnaa xarunta dhexe ee DCI-da kadib markii uu qoray afarriin ama warbixin arintaasi ku saabsan asagoo sheegay in uu gudbiyay waaxda DCI-da liis ay ku qoran yihiin dad uu ku eedeeyay in ay ka dambeeyeen qorshahaasi ninkan oo horay ugu loolamay kursiga deegaanka Langata ayaa sheegay in dhammaan macluumaadka uu siiyay dambi baarista isla markaana ku booriyay in ay la kaashadaan ciidamada FBI-da kuwa Mareykanka iyo Muusaada Israa'iil waxa uu xusay in waxyaabo qaar ee ku saabsan isku dayga dilka ah ay taabanayso bariga dhexe ninkan ayaa waxa uu ku adkaysanayaa in eedeymihiisa ay sax yihiin una diyaar u yahay in uu difaaco ilaa dadka ka dambeeya horkeena iyo cadaaladda ganacsadaha ayaa hadalkan jeediyay xil uu ku sugnaa xaflad lagu qabtay deegaanka Koonfurta waa xil xaflad uu qabtay xildhibaanka deegaanka Koonfurta Gatuundo Moses Korea oo ka dhacday magaalada Dhika Sabtidii waxana uu sheegay inuu jiray qorshe laba jeer la doonayay in lagu dilo madaxweyne Kenyatta qorshaha dilka sida uu ku andacoonayo ninkan ayaa ah in shil la geliyo diyaarad madaxweynaha uu adeegsado waxa uu sheegay in markii koobaad ay ahayd xilli madaxweynaha uu ka soo baxay magaalada Kisumu marka labaadna ay ahayd xilli uu jeeday dalka Mareykanka isaga oo marayay Dubey balse oo halkaasi ka soo laabtay
89.5 Star FM Galgaduud
Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in markii lagu mashquulay arrimaha siyaasadda iyo doorashada ay Al-Shabaab kordhiyeen waa weeraradooda ay ka fulinayaan gudaha Soomaaliya taliyaha ciidanka asluubta ayaa ka hadlayay munaasabad lagu xusayay sanad guurada 2022 ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamada asluubta waxana uu faahfaahin ka bixiyay amaanka guud ee dalka Soomaaliya howlgalada ay ciidamada fuliyaan iyo weerarada Al-Shabaab oo ay ku qaadaan deegaano kala duwan oo ka tirsan caasimada Muqdisho iyo gobolada kale waxa uu taliyaha asluubta ee ciidamada Soomaaliya uu ku amray ciidanka uu hoggaaminayo inay u diyaar garoobaan ka hortagida weerarada iyo sidoo kale falalka Al-Shabaab amniga dalkan ay sugaan
ciidannimaa nagala raba dadaal ciidan baa nagala raba diyaar garoob baa nagala raba cadawgu waa adinka arkay ogaa waxaad moodaa siyaasadda xageed iyo doorashada markii loo jeestay ayaguna waa naga soo daba jeesteen cadawgu dalka waa naga soo daba jeesteen oo waxaad moodaa inay shaqadoodii kordhiyeen inagana waxaan looga baahan yahay inaan taanada kordhino difaac iyaga inaan kordhino ilaalinta cadawga inaan kordhino xogtiisa raadinteeda inaan kordhino meel allaali iyo meeshii mataqaana yaani na loogu talagalay oo dhan inaan difaac adkayno iskana ilaalinna ayaa loo baahan yahay nimanku waxay soo sheegteen inay anaga noo yimaadaan inayna soo salaamaan bay sheegteen waa ulaa ka walaatay micni inayna soo salaamaan annagana sidaan ku salaami lahayn waa inaan sanbari diyaar u nahay jiljilaac waa inuu san jirin haddii ninkii ku soo xado meeshii lagugu ogaay gurigaaga kugu yimaad inaad la wareysato ka rabaa la wareysigaas aan u diyaar garowno darajo kasta wada oo ciidanka asluubta aan u diyaar garowno waxa la in ka rabaa marka oo nalooga baahan yahay si kalsooni leh wada shaqayn leh ciidannimo leh inaan u difaacno dalkanaga iyo dadkanaga iyo wixii nagula ogaa oo aan garanayno
gudiga hirgelinta doorashooyinka heer maamul goboleed ee Jubbaland ayaa maanta kisbaayo ku qabtay doorashada 5 kursi oo golaha shacabiga ka tirsan kursiga koobaad ayaa waxaa lambarkiisa uu yahay 72 Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa ku soo baxay sidoo kale kursiga kale ee oo lambarkiisu yahay 103 ayaa waxa ku tartamay isla markaasna kursigaasi ayaa waxa uu ahaa kursiga ku fadhiyay wasiir ku xigeenka hore ee wasaaradda ganacsiga Maxamed Diri Khaliif waxana ku tartamay Mawlid Cabdi Maxamuud iyo Musharax Boon Hassan Tifo Mawlid ayaa kursiga ku soo baxay kursiga kale ee 79 uu ku fadhiyay Farxiyo Hassan Maxamed ayaa waxa maanta ku guuleystay Maxamuud Muhammad Umar kursiga labi iyo toban oo horay ugu fadhiyay Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed Xukun ayaa waxa ku tirtamay Daawud Cismaan Cali iyo Cabdul Qadir Maxamed Wacays waxaana ku soo baxay Cabdul Qadir Maxamed Wacays sidoo kale kursiga shanaad ee 406 uu ka geeriyooday Maxamed Cabdi Gandhi ayaa waxa ku guuleystay Umar Yuusuf Qaladiid oo asagu helay 82 maamulka Jubbaland ayaa waxa uu hadda yahay halka maamulayaan shaacin deegaan doorashada labaad walow la filayo in dhawaan doorashada ka socoto Kismaayo la soo gabagabeeyo dhanka kale gudoomiyaha hore ee gudiga doorashooyinka Soomaaliya Maxamed Xasan Ciro ayaa ku eedeeyay gudoomiyaha gudigaasi ee hadda Muuse Yuusuf Geele oo in uu xasarad ka dhex abuurayo doorashooyinka socda gudoomiye Cirro wuxuu sheegay in sharciga uu yahay marka gudigu shiraan oo la hubiyo khaladka jira inay go'aanka ku dhawaaqaan balse aysan ahayn in qof uu iska qaato go'aan aan sax ahayn oo uu sheegay in doorashada oo muddo kooban ay ka harsantahay xilligii loo qorsheeyay la carqaladeynayo shalay ayay ahayd markii gudiga waa gudoomiyaha gudiga doorashada Mr Geele uu sheegay in la hakiyay natiijada ilaa iyo 3 kursi oo doorashadooda qaarkood kal hore la qabtay Hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM ciidamada ka socda dalka Djibouti ee ku sugan gobolka Iran ayaa qaarkood waxa u dhamaaday muddadii ay Soomaaliya uga hawlgalayeen waxaana dib loogu celiyay dalkooda iyadoo lagu wado in ciidamadii bedeli lahaana ay baladweynay yimaadaan mas'uuliyiinta munaasabada ka qayb gashay ayaa ciidamada ku bogaadiyay shaqada muddadii ay joogeen Soomaaliya ay ka qabteen Gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Dr. Cali Siciid Fiqi ayaa maanta shir gudoomiye kulan looga hadlayay wax ka qabashada abaaraha saameeyay deegaano badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan. Shirka oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ka qayb galay ku xigeenka madaxa hay'adda UNOCHA ee Soomaaliya oo sirka waa wasiirada wasaaradaha caafimaadka, gargaarka, tamarta, khayraadka iyo biyaha gudoomiyaha gudiga qaxootiga. Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka Koonfur Galbeed qaar ka mid ah hay'adaha samafalka iyo mas'uuliyiin kale shirka ayaa deerada lagu saaray sidii gurmad loo gaarsiin lahaa deegaanada abaaruhu ay aad u saameeyeen kulankan maanta ayaa ku soo aaday iyadoo shirweynaha qaran ee abaaraha uu shalay Muqdisho ka dhacay shirkaasi ayaa waxa lagu soo bandhigay xaaladaha abaaraha Soomaaliya agaasimaha xarunta qaran ee gurmadka degdegga Soomaaliya Cabdifataax Cabdinoor ayaa shirweynaha qaran ee gurmadka abaaraha waxa uu ku soo bandhigay warbixinta abaaraha Soomaaliya waxa uu sheegay in xasaradaha ka dhashay isbeddelka cimilada ay Soomaaliya dhibana u tahay
Soomaaliya waxay safka hore uga jirtaa isbeddelada cimilada wadamada ay saameeyeen kuntii Soomaaliyana ka mid ah wadamada hawada wasakheeyay laakiin waxaad moodaa inay Soomaaliya fiktam u tahay pollution-kii wadamada horumaray ee cimilada ku sameeyeen abaartan waa abaartii 3-aad muddo 7 sano gudahood abaartii 2017-kii 2017-kii tan waa 2020 halka waxay ka tusaysaa sida joogtada ah ee dalkan ay u wajahayaan abaaro isdaba yaala waxa isdhimay roobkii la filayay 3-4 xilli roobaad ee la soo dhaafay tan iyo 1990-kii waa markii ugu horeysay ee 3 xilli roobaad oo isku xiga dalka laga waayo waxa yaraaday ambasa la waayay deegaanada qaar biyihii halka qiimaha macaysada ay sare u kacday 300 ilaa 400 meelo badan oo dalka ka mid a abaartu waxay si ba'an u saamaysay 6 degmo oo ka mid ah 74 degmo ee dalka saadaasha xilliroobyada ayaa waxay sheegaysaa guga soo socda bisha Abriil in la waayo doono ambaba uu yaraan doono taas oo ka dhigan dalku wuxuu gelayaa xaalad macaluul oo aan runtii culayskeeda la qaadi karin sawirkan wuxuu si dhab ah u muujinayaa tirada guud ee dadka ay abaaruhu saameeyeen dalkoodin ka soo bilow bishii November 2023-kii oo aan sameynay tirakoobkii koowaad oo dalka xaaladiisu markii ay maraysay in abaartu saameysay 2,300,000 oo qof bishii November 30-kii lambarkaasi wuxuu kor ugu kacay 3,200,000 bishii December waxa uu lambarkaasi si xawli ah u kacay haddana 4,300,000 bishii December 2017-kii haddana wuxuu noqday 4.5 million oo qof in abaartu saameysay
sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixinayaa deegaanada ugu daran ee abaaruhu ay saameeyeen oo ay ka jiraan xaalado aad u daran wuxuu sheegay in 6.9 million oo qof abaartu saameysay in ka badan 9 million oo xoolana u dhinteen deegaanada ugu daran ayaa waxaa ka mid ah Galmudug iyo Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo iyo deegaano kale oo guud ahaan maamulada Soomaaliya ka tirsan
Abaartu barakicisay dowlad goboleedka Galmudug waxa uu marayaa oo qoys halka hirshabeelle ay marayso 78 kun oo qof jubbaland waa 67 kun oo qof koonfur galbeed waa 95 kun oo qof buland waa 73 kun iyo 100 oo qof soomaalilandna dadka abaartaasi barakicisay waa ku dhawaad 40 kun oo qof waxaa la socotaan in soomaalidu ay yihiin dad xoolo dhaqataa dhaqaalaha soomaalida intiida badanna ay ku tiirsan tahay xoolaha sawirkan wuxuu muujinayaa sida dadka uga maranayso agabkii ay nolosha u haysteen oo ahaa xoolaha nool tirada xoolaha ee dhammaatay gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug waxaa lo ay maraysaa 1,900,000 kun waa almost 2 million oo neef baa ka madhay hirshabeelle waa 1,500,000 kun jubbaland waa 1,800,000 kun dowlad goboleedka south west ama koonfur galbeed waa 1,200,000 kun buland waxay maraysaa 2,100,000 kun xagga soomaaliland xoolaha dhammaaday ay marayaan 600,000 kun sawirkan wuxuu muujinayaa maalintii aan xogta bilownay oo ahayd november 23-keedii iyo tii ugu dambeysay oo hadda aan sameynay korokaca ay samaysay xawliga ay ku socoto abaartu waxa weeyaan kasoo bilow november december january iyo february waxa ay kor u kacday 36% bacdihii waa garan kartaa markaas sida ay dadka u saameynayso abaartu iyo impactiga ay leedahay xawliga iyo ku socdo iyo baaxadda uu saameynayo gobollada dalka waxaa ugu daran hadda xaaladeedu waa jubbaland maamul gobol ahaan oo ay 2,500,000 ay keligeed abaartu saameysay waxaana ugu sii daran gobolka gedo oo ku dhawaad 1,000,000 ay abaartu saameysay waxaa ku xiga gobol dowlad goboleedka koonfur galbeed oo 1,600,000 ay saameysay abaartu halka ay gobolka bay ugu sii daran yahay isla dowlad goboleedkaas oo 630,000 ay marayso galmudug waxa ay maraysaa 700,023,000 galgaduud oo gobol maamul goboleedka ka tirsanna waa 560,000 macnaheedu dadku badanaa garee arkaan laakiin markaad xogtan iyo sawirkan aragto dhabtii dalku isma dhaamo hadda galgaduud oo in badan ka warhayn inay abaartu sidii xaalada u saameysay meelaha ugu daran bay ku jirtaa tirada guud ee dadka abaartu saameysay ilaa hadda waa sidii aan horeba u sheegay waa 6.9 million oo qof oo soomaaliyeed xoolaha ay saameysay waa 9 million dadka barakacay waa ku dhawaad 500,000 qof dadka waxyaabaha barakicinayana waxaa ka mid ah maaha abaartoo keliyata colaada ee abaartu saameysayna waa jiraan oo hadda daaqsinkiina waa yaraaday biyihii way yaraadeen marka xogtaan helayno meelaha ka mid a dalka in dadkii isku dilayaan baadkii yaraa ay xoolaha siisan lahaayeen oo laftakeedu ku tusaysa sida ay xaaladda baahashu marayso in dadku isku laayaan biyo yari iyo caws xoolaha ay siistaan tira dadka wajahaya biyo iyo cunto yari waxaa la qiyaasayaa inay gaarayso 6.9 million marka la gaaro bisha march ilaa iyo april 2020 waxa ay gaari doontaa tiradaasi sida aan qiyaasayno haddii ay saa kusii socoto ilaa 8 million oo qof oo soomaaliyeed oo u dhiganta 50% mujtamacii soomaaliyeed inay abaar wajahayaan hay-adaha caalamiga ah UN2 waxa ay hadda sheegtay in ay gaarayso dalalkeedu tiradaasi 7.7 million halkay ugu talagaleen in ay gargaar degdeg ah u baahan doonaan 1.5 million qof oo soomaaliyeed heerka haqabeelka cuntada ee bisha december ayaa maraya ama mar horeba dhaafay runtii meeshii uu marayay bisha december 2016 marka abaartu waxaad moodaa in ay runtii taariikh cusub ama rekord cusub ay samaynayso oo ay ka culus tahay kuwii dalka soo maray muddooyinkii ugu dambeeyey
qodobkaas abaaraha ka hadlaya ayaa soomaaliya ugu dambeeyey maxamed qodobada dibadda aan ka codsado
mahadsanid faadumo haddii aan ku bilaabo xasaaradda u dhexaysa dowladaha ruushka madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay in tallaabada uu ruushka qaaday aysan cabsigelinaynin dowladdiisa iyo shacabka dalkaasi wuxuu tallaabadaasi ku tilmaamay ku xadgudub sharafta iyo madax bannaanida dalkiisa tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo uu ruushka dalal u aqoonsaday madax bannaanida laba gool oo ka go'ay bariga waddanka ukrain dalalka reer galbeedka ayaa marar badan uga digay ruushka inuusan si rasmi ah u aqoonsan gobollada rineski iyo luneski oo goonowgoosad ah maraykanka ayaa dhanka kale ku tilmaamay tallaabada uu qaaday madaxweynaha ruushka valadimir putin mid ah xadgudub aan laga fiirsan oo lagu sameeyey madax bannaanida ukrain iyo sumcadda dhuleed ee waddankaasi dhanka kale golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa shir degdeg ah ka yeeshay tallaabada uu ruushka qaaday tani ayaa imaanaysa iyadoo xasaaradda u dhexaysa ukrain iyo dalka deriska la ah ee ruushka oo lagu eedeeyey inuu hub culusii qiyaastii 100 kun askari uu geeyey meel u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago ruushka oo lagu tuhmayo inuu qorsheynayo duulaan ka dhanaa ukrain ayaa taasi iska fogeeyey weli qaybta wararka caalamkan dhegaystayaal ku guda jirnaa midooda yurub ayaa cusboonaysiiyey cunaqabateynta 20-ka sano ee dalka zimbabwe ayagoo u cuskanaya in lagu xadgudbo xuquuqda bini'aadamka ee dadka shacabka dalkaasi ku nool zimbabwe ayaa waxaa saaran cunaqabateynta midooda yurub tan iyo sanadkii 2002 kadib markii madaxweynihii hore ee dalkaasi robert mugabe uu ku guuleystay doorashadii xilka madaxtinimo ee xilligaasi dhacday kadib markii mr mugabe afgembigii militari ee xilka loogu qaaday sanadkii 2017 madaxweyne emerson mnangagwa ayaa isku dayay inuu xiriirka ka dhiga mid caadi ah balse ma aysan suuragalin.